Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Mihai Bejerea este invitat astăzi la Vieți transformate. Familia lui este dintr-o comunitate de ucrainieni din România, undeva în Maramureș, aproape de granița cu Ucraina. După armată s-a hotărât să-l urmeze pe Domnul pentru toată viața. Bine ați venit la Vieți transformate.
Bine v-am găsit.
Spuneți-ne, mai întâi ceva amintiți din comunitățile de ucrainieni din Maramureș. Sunt câteva localități cu un număr foarte impresionant de locuitori acolo.
Da, e o depresiune începând de la Leordina și la un moment dat încep comunele ucrainiene. Comuna Ruscova, comuna Repedea și comuna Poienile de sub munte. Eu vin din comuna de mijloc, din Repedea, dintr-un cătun numit Lespedea. În 10 martie 1963 la existență, la un an, părinții mei au hotărât să plece din zonă și
s-au mutat în Banat.
Începe migrația. Tatăl meu fiind un fel de Avraam, un om credincios, mama la fel, dar oameni care au căutat ca să avem mai multă bunăstare. Acolo fiind o zonă tampon, în care nu exista nici agricultură, nici industrie, singurul mijloc de trai era să plece undeva în țară, să lucreze în domeniul forestier, pe la păduri.
Sau... Deci în zona acolo sunt multe păduri.
Da. Dar veneau în țară, în zonele cele mai împădurite în România, unde se poată să lucreze, și veneau, povestea tata, odată la 3 luni acasă, pentru că nu existau mijloci de transport. Vremurile au fost grele și atunci tata a zis, bă, dacă tot am atâția prunci, hai să...
Câți ați fost?
Să 8.
8 copii?
8. Al 7-lea sunt eu.
Da.
Da. Un frate am care ulterior s-a dus și s-a căsătorit acolo. La ora actuală păstorește una dintre cele mai mari biserici din zonă, de acolo, în jur de 700, în Lespedea. Și un frate mai mic, cel mai mic, 8, e primarul comunei Știuca. Cam asta a fost itinerariul până aici, în 85, după armată, am avut două opțiuni. Să revin la club și să fac din nou sport de performanță.
Ce sport ați făcut?
Lupte. Sau să aleg altceva.
Vă pricepeți la lupte?
M-am priceput și mă pricep. Rămâne în... ca și mersul pe bicicletă.
Care-i secretul să dai jos cu unul mai mare decât tine?
Secretul e să fii și un pic mai scund. Pentru că luptele sunt de două genuri, lupte greco-romane și lupte libere. Greco-romane presupune de la râu în sus, liberele sunt libere și eu am ales liberele și aveam mult mai multe avantaje. Mult mai ușor e să dobori din poziția de un om mai scund, un bărbat, decât unul mai înalt. Are dezavantaje. Da, și...
Te poți băga la picioare? Poți să-l razi de pe picioare?
Exact, asta e. Acolo e arma principală care... Poți... Sigur că antrenamentele, reflexele pe care le ai în timp, după atâta muncă, efort, reușesc să...
Dar era și sentiment de ură față de adversar? Sau erau doar...
Nu cred. Nu cred că era ură, pentru că...
Doar sport.
Sportul e sport. La urma urmelor, și când eram mai mic și îmi plăcea trânta, în Ardeal era ceva normal.
Ne luăm la trântă.
Am trăit o perioadă, aici partea noastră se împarte în trei. Născut în Maramureș și crescut o parte din viața mea în satul mare, într-o comună micula, într-un sătuc Agrișul Nou, 4 km până în comună, umblam la școală, pe jos. N-aveam,
iarnă-vară?
N-aveam drum pietruit, n-aveam curent electric. Cu toate că era așa
în
zăpadă, de aproape,
în ploaie,
în satul mare, da. Și toate kilometri. Acestea m-au călit mult. Trăind într-o familie de credincioși, mama, tatăl meu, ne-a înnobilat, practic, cu credința aceasta, chiar dacă noi o făceam ca și pruncii, mai de drag și mai puțin. Dar ne duceam...
mai de drag și mai puțin.
Da, ne duceam la biserică și chiar dacă nu eram atent și ni se atrăgea atenția de către cei ce conduceau, urechea mea era larg deschisă și aveam harul acesta să prind aproape toată predica și acasă îmi făuream un amvon și gesticulam și predicam exact ca și unul dintre frații care
țineați
predica.
Minte predica?
Da, da, da? Chiar dacă nu eram de acolo, mi se trăgea și în timp și în an, chiar și...
Și acasă când, cui predicați?
Când ne-am, da, făceam un fel de, așa, de adunare și puneam să se roage, să cânte și așa mai departe.
Strângeați și banii, corect?
Nu prea aveam ce strânge, că vremea aia era mult mai săracă și țin minte că a fost perioade când trebuia să ne împrumutăm unul de la celălalt încălțăminte ca să putem să ieșim afară și să ne bucurăm de iarnă sau eu știu unde. Pentru că așa erau vremurile. Însă Dumnezeu, prin tot ceea ce ne călea într-un fel sau altul, ne pregătea pentru ceea ce urma mai târziu. Am înțeles mai târziu, chiar dacă într-o vreme dintre toți cei 8 n-a rămas niciunul la credință. Toți ne-am împrăștiat, practic, ca potârnichile, dar faptul că în familia noastră adesea rugăciunea era rugăciune cu toți, citirea Bibliei era citire și de cântat. Cânt și la acordeon și în casa
n-aveți
noastră...
N-aveți acordeonul la noastră?
Nu la... poate altă dată. În casa noastră se auzeau întotdeauna cântări. Am văzut adesea lucrări mari, minuni pe care Dumnezeu le-a făcut chiar în casa noastră. Dacă se poate, aș vrea o mică relatare.
La ce biserică erați?
Era o biserică penticostală.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Maica mea s-a îmbolnăvit și din satul mare au trimis-o acasă și au zis: n-are rost să vă cheltuiți, mai bine să moară acasă. Și tatăl meu, fiind un om credincios și mereu implicat în conducerea bisericii, au făcut un consiliu de familie și au zis: mă, prunci, uite, nu știu dacă poate pe mine nu mai ascultă Dumnezeu, dar aș vrea ca toți împreună să facem un exercițiu, aș ruga, să intrăm în post și rugăciune și poate Dumnezeu va schimba lucrurile.
Pentru mama voastră?
Pentru mama. Și
câți ani aveați? Erați aproape cel mai mic.
Da, cel mai mic era fratele meu, cel care păstorește comuna din Știuca, o comună foarte frumoasă și auzită și cunoscută de mass media, de televiziune și așa mai departe. Și
câți ani aveți?
N-aș putea să spun cu exactitate, în tot caz acolo în jur de 8 ani, poate, nu
știu. Și v-ați unit toți în post și în rugăciune?
Și ne-am unit în post și rugăciune.
Dar eu, pentru copii,
eu
postul...
și fratele meu era până la 12. Ceilalți trebuia să fie toată ziua și...
până la ora 12 postul.
Da, da, nu pot să uit că frățiorul meu, cel mic, primarul de astăzi, alerga ce alerga, se ducea pe afară, mai venea înapoi, se uita sus la ceas și spunea, întreba: dacă mănânc înainte de a ajunge țaigărul, cum se zicea la mine, acolo sus la 12, moare mama. Și practic toți frații mei și tatăl meu începeau să lăcrimeze și eu zic, mai ai un pic de răbdărică. Și ne duceam pe afară și ni se părea o veșnicie, minutele care se scurgeau. În fine, s-au scurs momentele, am mâncat, am ieșit afară, eram deja puțin mai zburdalnic. După masă, jucându-ne în colbul din fața casei cu alți copii, au venit trei oameni îmbrăcați în lecrece din alea din zona Bistriței, cum pe vremea aceea nu exista telefonie, nu, nici măcar curent electric. Cine avea un radio în sat era unul dintre cei mai avuți, iar noi doar așa, ascultând, trecând stradă. Și au venit trei oameni, nu pot să uit niciodată. Au salutat, i-am salutat, au trecut puțin mai departe și s-au întors și s-au uitat așa bine la casă. S-au uitat la noi și i-au întrebat, aici e numărul 333? Și am zis, da. Dar aici se află familia Bejerea, Pavel și Maria? Și am zis, da. Aici îi o mamă pe care medicii ori trimis-o acasă? Și am zis, da. S-au vorbit între ei și au zis, aici trebuie să rămâne. Aceasta este locația, aici e loc unde. Și zis, noi trebuie să rămânem aici astăzi. Și au intrat în casă, la legătura cu tata, cu s-au strâns și frații, automat să dădea ca o alarmă din sat și din aproape din comună. Casa s-a umplut de frați cu noi împreună seara. După ce s-a încheiat postul, a pornit rugăciunea. Acolo a fost un moment care m-a marcat toată viața. M-a urmărit practic, pentru că în momentul în care ne-am rugat, mama noastră a sărit din pat și strigat în gura mare, Hristos m-a vindecat. Și mama a mai trăit încă până la 72 de ani, în momentele...
Câți ani aveai atunci?
Eu deja eram aici la Știuca, asta era prin 2002. În 2002 plecasem să lucrez în Portugalia și eram practic la capătul pământului. Dureros a fost că n-am putut nici să particip la mormântare.
Câți ani avea mama când s-a vindecat? Deci cât a mai trăit după acel moment?
În tot cazul, cel puțin 30 de ani.
30 de ani?
Cel puțin 30 de ani. N-a fost sănătoasă, a avut probleme cu inima, a avut probleme cu... Însă...
Dar la spital de ce a ajuns?
Dumnezeu...
De ce a ajuns la spital?
Nu știu amănunte. Nu
și
știu
cu acel diagnostic, luați acasă,
să situația a fost de așa natură încât medicii au spus, domnule, trebuie să o trimitem acasă pentru că n-are nicio șansă. N-are nicio șansă, numai cel de sus, cum în perioada aia nu se prea putea pronunța un medic.
Și dacă între cei care urmăresc această emisiune sunt care, poate chiar cei care urmăresc sau poate rude, n-au nicio șansă. Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu este aceeași, ieri, azi și în veci.
Amin, așa e. Am trăit multe momente frumoase, dar vreau să spun că printre lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut în casa noastră, cu noi, cu familia noastră, toate acestea ne-au urmărit de-a lungul vremurilor. Și ori de câte ori, cât de departe m-aș fi dus, și atunci când trebuia să urc pe saltea, aveam un gând de rugăciune. Mă duceam în toaletă, mă duceam în vestiar oriunde și primul lucru pe care îl făcea, cu toate că nu mai eram în familie, nu mai aveam, însă știam că cineva...
Era să lupte.
Da, și deci modul acesta de a trăi, cu toate că nu m-am deșanțat, viața de sportiv presupune multă disciplină, multă rigorozitate, trebuie să ai o viață disciplinată. Nu merge așa dacă vrei să faci performanță, dacă nu, n-ai prea mari șanse.
Până unde ați ajuns în sport?
Am ajuns să mă clasez în primii pe țară, am luptat cu luptători de talie europeană, vicecampion european, campion național, tocmai cu personalități din astea. Și aici m-a determinat, poate, pentru că atunci când am fost recrutat să plec în armată, știam că antrenorul de la Brașov, unul dintre antrenori, m-a văzut când eram la competiții la București, la Brașov, pe la asta, m-a văzut și a zis, domne, au făcut armată. Zice, nu, trebuie să facă. Nu, în timpul armatei, dă-mi-l mie. Și tocmai că eu am plecat, fiind încorporat în Brașov, am spus, domne, la club. Și m-am dus direct la club. Cu o zi înainte, când am venit, domne, cu părere de rău, zice, ăștia te-o dat în armata a patra, la CFR-ul, la munci. Însă asta zice, numai ministrul apărării poate să schimbe. Nu s-a schimbat nimica. Dar lucrul acesta atât de tare m-a amărât și m-a durut. Abia mai târziu am aflat, când stând de vorbă cu ceistul.
Ceistul era o contrainformație.
Da, da. Mi-a spus cu detaliu, cum eu n-am crezut că poate să aibă asemenea informații atât de minuțioase, cu privire la familie, la fiecare frate, la fiecare, la rudenile pe care le aveam în Australia sau, eu știu, în America, absolut fiecare. Și zice, știi de ce? Pentru că părinții tăi sunt pocăiți.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
De-aia ești aici. Cu cei care au probleme și așa mai departe. Și lucrul ăsta probabil că a fost voia lui Dumnezeu să mă ambiționeze, să mă determine să cred că uneori nici măcar roșcoavele la care tindem și ni se parcă laurii vieții și cununile și diplomele și asta, uneori nici alea nu ți se dau.
Da, n-ați fost supărat pe părinți atunci? Uite, din cauza că ei spocăiți, eu ajung
nu,
la...
Pe părinți, tocmai pe părinți nu. Am fost supărat pe sistem, am fost supărat pe... N-am iubit comunismul niciodată. Era foarte clar. Îmi plăcea să ascult Europa Liberă, Vocea Americii, îmi plăceau predicile pe care le rostea fratele Țon sau Bucur și Popovici și atâția alții, eram fascinat, era greu
și
să fiu desprind.
Monaco.
Da, și toate, și în limba ucraineană, da. Ascultam, era un mare predicator, Zincic, în Canada, care predica extraordinar. Felul acesta atunci m-a determinat, când am venit din armată și am spus, domnule, mi s-a oferit, m-am mai dus încă, cred că la vreo două competiții și parcă așa mi s-a acrit de. A zis, mă, mi-ați furat aproape 2 ani din viață, mi-ați... Dar nu era așa.
Un an și 6 luni atunci.
Da. Mai mult ca atât m-a ambiționat să zic și să pun pur și simplu un stop și într-o perioadă am acceptat să merg cu niște frați să lucrez și oamenii aceștia se duceau seara la rugăciuni. Și eu parcă doream să fiu invitat, să fiu chemat, numai să nu știe părinții. Și în felul acesta m-am dus cu ei, de vase, eram așa de cercetat de Dumnezeu și atât de mult. Și chiar când făceam sport, treceam pe lângă Biserica Baptistă Harului la Lugoș. Și nu uit niciodată că ori de câte ori treceam pe acolo, începeau să-mi șiroiască lacrimile.
În Lugoș.
Într-o seară am intrat înăuntru, era plin de lume, era încă vechea biserică și era un frate care murise și l-au adus și a făcut priveg în un inginer care s-a implicat, cred că, în construcție sau ce, și predica fratele Paul Negruți. Și mi se părea că toată predica a fost pentru mine. Dar, cum am spus, după ce am ieșit din armată, m-am dus cu frații aceia, m-am dus la rugăciuni. Zis, mă, hai cu noi, că mergem undeva pe la Valea Groșilor. Asta era undeva încolo spre între Cluj și Bistrița, trebuia să treci cu Bacul. Și a zis, bă, mă duc. Dar mi-am pus așa în inimă și a zis, Doamne, dacă Tu ai un plan măresc și o chemare, o simt, mi-ai vorbit, mi-ai dat vise de mic, știu că ai un plan deosebit, dar vreau să-mi spui, să-mi spui un cuvânt măcar. Știam și știau frații că acolo, într-o perioadă, se folosea Dumnezeu de un om al lui Dumnezeu, de un păstor, un frate din zona aceea și veneau din toată țara în perioada respectivă. Și Ionaș, cred că era numele lui, ne-am dus, ne-am cazat undeva pe la frați, pe acasă, ca la țară și dimineața trebuia să mergem la adunare. Dar dimineața la 4. Ne-am trezit la 4 și când am ajuns la 4 nu mai era loc în adunare. La 4 dimineața. La 4 dimineața. Ne-am așezat pe acolo printre pruni, printre pomi și am stat să ne rugam de afară. Auzeam, erau deschise ușile, noi ne rugam de afară, ei dinăuntru. După ce au răsărit soarele, a fost un moment așa de cercetare și un bărbat de acolo se adresa prin Duhul Sfânt, printr-o lucrare specială și spunea, cât despre tine, tânărule, care ai venit pentru prima oară și în inima ta ai spus în felul acesta, așa, 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 absolut,
tot tu.
Și eu simțeam că pur și simplu e un foc de la vârful capului și până la vârful degetului cel mare. Am zis, bă, la un moment dat, am spus, domnule, dar pă, cât să-s aici, cât să-s înăuntru. Sunt mulți cărora, probabil că Dumnezeu mi-a adus așa o îndoială cel rău. Însă, nu a trecut multă vreme și dintr-o dată am simțit o mână aici. Și era exact fratele.
Pe umăr.
Și a zis, nu pentru tine, fecior, pentru tine e lucrarea. Și mi-a mai dat niște detalii, zice, Dumnezeu vrea să te folosească în puterea Evangheliei.
Amin.
Tu să iei Evanghelia și zi de zi să o cercetezi. Și momentul acela a fost momentul în care am zis, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Mi-a dat harul Dumnezeu să-L învăț într-o iarnă să cânt la acordeon. Am avut o ambiție de mic, dar nu mi-am permis, mi-a trebuit un an și ceva să strâng bani de o muzicuță. Și când ne-am strâns, nu i-am mai găsit. A fost greu să ai un acordeon. O muzicuță a fost, da, pe un acordeon. Dar când am crescut și mi-a dat Domnul harul, după ce m-am întors la Domnul, am cumpărat un acordeon împreună cu cineva. Și m-am rugat lui Dumnezeu așa de stăruitor și am zis, Doamne, știu că Tu poți. Și într-o singură iarnă, Dumnezeu mi-a dat harul să învăț. Eu nu cânt, cum s-ar zice, șmecherește. Eu cânt prin har. Dar mi-a dat și voce și în felul acesta, de atâtea ori, a fost o mângâiere pentru mine, chiar și când cântam singur și când cânt, dar a fost mult mai mare mângâiere pentru cei cărora le cânt. Și
muzica adevărată este atunci când cel care cântă se închină el.
Exact.
Atunci când cel care cântă se închină, chiar dacă este singur sau chiar dacă este în fața a mii de oameni, intră în prezența lui Dumnezeu. Mulțumim frumos cu o mângâiere, acum nu prin muzică, îmi pare rău că nu aveți acordeonul, dar prin rugăciune pentru cei care au urmărit emisiunea. Haide, vă rog să înălțați rugăciune înaintea Domnului.
Domne Tatăl nostru, ne închinăm înaintea Ta și Te slăvim că ești Dumnezeu și că nimeni nu-i ca tine, n-a fost, nu este și nu va fi vreodată. Ești Dumnezeu care ai putut, poți și vei putea, pentru că ești omniscient, ești omniprezent, ești omnipotent. De aceea ne închinăm, te binecuvântăm și slăvim numele pentru momentele acestea de cercetare, pentru momentele acestea, pentru dialogul pe care l-am avut. Îți mulțumesc pentru fiecare lucrare pe care ai făcut-o în viața mea, în viața familiei mele, ceea ce vei face în viața oamenilor care vor urmări această emisiune. Doamne, mă adresez tuturora și te rog, în numele lui Iisus Hristos, să te atingi de fiecare suflet, de fiecare ființă și să faci ca această emisiune să fie o binecuvântare pentru cei care au atâta nevoie de lucrarea și de binecuvântarea ta. Numele tău îl slăvești și îl binecuvintești și astăzi și în vecii vecilor. Amin.
Amin. Mihai Bejere a fost împreună cu noi. Îți doresc ca și tu să fii atins de Dumnezeu, așa cum a fost atunci când mama familiei Bejere era bolnavă și Dumnezeu s-a atins de el, așa cum Dumnezeu s-a atins când era în biserică și a vorbit în mod personal, așa cum se atinge prin muzică, așa cum se atinge prin Duhul Sfânt. Dumnezeu să te atingă!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.